Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote pe matoni na bino banso boponi lolaka akimia Radio Kapi tola na nanu sangwa na mokuse mbula matari ya mboka kende kosali sabakoni ya mboka lume atasoko bomu ya bayi kuna ekomiko zonga bomu misano mbela izali ya bayi lisangaba na mboka neteni eye ya Nord Kivu. Mi mekano mia mbula matari ezo banda mokula zomi na muambe ya sanza tozali na yango ezali kaka mi mekano loko la misusu maloba ma monongi bokonzi wa EPST mpona kulendi sa mitema mia baekoli koto kama libwatu kumisato na misato bazelami onte ekolo kongo mbelekoyo. Esengeli moto nyoso ayeba solo bosenga bwa kutambola na balabala toli ya mukambi wa ingumba Bukavu meshake bilubi sima ya likama nzela ebomisa kibato mine ilobi na tongo woituka Sud Kivu zara bise lungu. Tofungoli sango na biso na teritwari ya Beni sika wapi lubiko ya bana mboka lume komiko zonga bomo misano kasi malembe malembe sima ya matumo li ya bayi adefe na poso liki. Mikuloyo bayi lipinga mboka bakomiko muna na kasi bayi lisanga bana mboka babuwa kimbela bakende kusunga bakoni marke maofimbo.
Bozongi babayi mboka baye ekolandana nandenge kimia eke ekomono no oisika uta ebandeli ya poso oyo. Sema mbota makimaki na mutuanga peka sindi ndeba bandiko zonga olitangi ya tuku sambo likolewa mokama. Ndako ekotala kamambia baimboka ekoloba ete kokoso enene ikomonono na tine ya bokolongono pona baimboka babeli watu bakozwa kisi kaka na moi oyoko ndako eke ya bokolongono isika. Kasina butu minga nga bakozonga obandako na bango na tine ya bokengi boke. Bae bakobela kama kasi bako tinda maana mutuanga tona kasindi koleka ba kilometri tuku ibale. Ongambo na ye mapingama bakisi litangi uesika pona bokengia baimboka. Tango oyo mambi mamisala mia mombongo mitelemi pona mikolomi bale tolo balobi mokolami na ipere lo mokolami tano kolandana na masengi mandako ekotala kamambia baimboka na tina ya komema omotema pasi ya mabota mazwaka makama obubundisi babatumbuki ba ADF na lume pe bulongo. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Totiki telitwali ya Beni tokeyina ruchuru sene tuka no kivu tolobela mwakimia ekomi komonono esika bitumba isali maki mingi mingi na bagrupu maki sigari bweza pe jomba. Banzene neke wakuna walobi bitumba mbalasi makati na AFRDC na M23 eyokanaki mokolo misato pene pene ya ngomba kanombe na ruvumu neteni ya rumangabo bakolomboka bako banga kuzunga kuna tango msusu bitumba ezo nga lampwasa kasi AFRDC batele mingwi na ntamugenga na rumangabo. Na matali sango ya bomoto, bana mboka bazali kaka nesika wakenda kubomba mabazui atali sungi mokote banzile ne kenzike balobiete bana mboka baye bakenda kiko luka biloko ya bolei na bilanga na bangona zamba esika batumboki bazali ba bapekisaki kozonga mboka esika bauti batikali elongona batumboki. Kaka kuna netuka Nord Kivu uto ne bandeli ya poso tozali na ango baimboka masingi bakomi kobika na lisanga moko ya mai mai yebani esika euti te bankumu baswa o territoire ya Lubero. Kaka la bokomi bwa bango batindaki baimboka baba tongela ndako likambo libangisi bayi lisanga bana mboka no kite bitumba bili lamuka kati na ba oyo bauti kokoma na batomboki oyo batungisaka bango bandakala. Marke ma ofimbo sango ezali ya grasa muza.
Balobeli osika bako tato la ete seuta mokolo ya ibale leki nde bato basimba mandoki koleka tuku isato bako mono nona masingi obokambiboke bwamwanzia. Molako motongama na baimboka pona bango mopesa mela bango na mokolo ya iminei oyo bato baye basimba mandoki babandi kufutisa baimboka na bambongo kota bafra kongole pona moimboka nyoso po babika bakoyebisa baimboka ete baye kufungula yoko nzela ya pene ba kilometri tuku ibane na itano kati ya bamboka masingi pe biambwe. Yango wana mosika na mosala mwasalongo eye baimboka bazali kozela ndenge nini bakofuta mwango mwepoe simba. Bozali baba tombo kibaye, bokomono nolokola obamboka katanga pe mayeba kaka obokambe bokebona nzoka ezaraki osea botali baba tombo kibasusu ba IPLC. Bozali baba mai mai basusu, bokotange malokola oebele ya bamboka obokambi bokebwa Luhongo pe Bukenye kaka obokambi bonene babaswaha. Baimambia baimboka bakopamya na ndenge mapingama ekolo makozalate osika. yangwe kusala ete baimboka bazala na bobangi ya bututani kati ya masangama ya mabale. Mokambe wa itandulubero andimisi sango ena. Colonel Aleki Wewa alubiko tinda sango ipaya bakambi po mikano mizwama.
Kanzape bobo mibatolo lenge ngalili susu nengumba Lubumbashi etindi komiseri ya oe tuka mikoloyo akila bandelo ya bonongi na butu kati ya balabala nzike ngumba. Mokano mosepelisi baili sanga banamboka ngambo moko kasingamo mususu bamituni soko ezalili bakumpo na mpulusi enyo kola banamboka te kuna na ituka ya oka tanga. Ndakwe nuna bifelo batobola tobola mitondo mibeba tala elongi ya boloko ya bulungu mikoloyo kuna na site ya bulungu bakange mibazanga biloko akolia minote nampe batondi mekempo etelisungi ambula matari emuno na kosusu tene sike yesali mvula nzike. Boye bisi mundele mboka ya o territoire Bernardin Mwankimi, asilisi na kolobaka ete, esengeli mula matadi ya mboka eka nisa kotonga buloko ya sika na bulungu mpe, e bandako yanula abosenga bwabaka ngemi. Mekano miangula matari ya eleko ya mobuko to mibale tuku mibale na mibale nde bandi na mokolo ya musala moko mokolo zomi na muambe ya sanda ya sambo nte ya ikolo kungo mubimba mpo na mikolo minei baeko liba miko misi bazalibo ngo motango koto kama libuwa tuku misato na misato nte ya ikolo kungo monongi mokonzi wa EPST IBC ete manso masili malenge la mionte ya bituka sanduko ya suka esiliko koma bisika ya mimekano yezwami musika na mboka mokonzi ndakisa kokoso eye ezali kuna na Nord Kivu. Moye ngumba Bukavu Meshake Bilubi apesi ndimbola na matali likama libomisa kibato mine ilobi mokolo mine ina tongo mboka Bukavu mboka mokonzi etuka ya Sud Kivu alobi ezali mbango kolekande bebisaki ekangeli frein ya motuka. Esengeli bonso baye ba masengeli mpona bokengi kati na balabala to moyo kwa nelobeli ya Cynthia Bashizi.
L'accident a été causé par un camion de marque Fuso d'une des associations.
Utemele ya likama ya lobi loleke ezalaki na motuka Fuso wa moko ya masangama ya malongola kabosoto komine ya Ibanda pambate motuka mwango mozalaki kolokota bosoto bwa wenze nyawera wenze ye bolandela kamba kambi komine ya Ibanda pe likama lianzela liye limemili wali ya bato. Utemele na yango ezalaki bokumbi olombango boye bomemaki nkokoso na sisteme ya fran na sale bosenga na bambotama na bakumbi pe na kulusu ya nzela. Tosengi na bambota ma bankolomi tukapeli ya ndako njike kozala nalika nisili ya assurance biso peto yebiete tozali na mambi tosengili kosala. Soki batu banso basali mosala mwa bango boye longobani poete bokengi bozo mana batu pe biloko bia bango ministra teli mambi ma transport oetuka mokoloto na mbela yoko kubungisa mambi mabutambo limituka oingumba pe zongi na PCR kulandila botosi bomobeko mwandela.
Le nouveau code de la route.
Kuna ningumba matadi nzela kasu. Ekutisi rompo estade Lumumba na kartye Mikondo komini ya Mvuzi. Efungwa makili susu lobi lolekisi mayasanza muambe. Ezali bongo giba ndundungidi mukambi wa etuka moto akindiki kokata bilembo bya bofungwami bwanzela yango. Oli sikulu na ye moye ngumba pati nzuzi wa makengedi aibisa kiete bobungisi balabala kasu ezalaka kotungisa ye. O etuka Tanganyika mingi penza ningumba kalemi talo ya kusomba biloko bia mutuya ebakisa mi makasi mikolo kolandana na lolenge mbonge tomboki netima Tanganyika masua eme makabilei nengumba ekumi na kokoso na peli susu bozangi bukengi ebebisi makanisi mabasali bilangano kite bantua babundisa bango. Pole munanga sango na yo batangi na Rachel Kiese uto ningumba Bukavu.
Okisebwe, wenze nene okalemi, saki yoko ya pomme de terre e ye zo maki na 120 000 francs, ezali koteka masikawa na 160 000 francs. E teni to bengi kwa kere ya masangu, ezalaki 800 000 francs, e komi 1500 francs pe ver ya loso e ye ezalaki 300, e mati na 400 to 500 francs. Po ya mama moteki ko bunga ya biloko bia motuya ezali libakupo ya komatisa ntalo. Misusu bazali ko lobe la bozangi bo kengi boye bozali ko bangi sabasali bilanga, talate bazali ko banga ba pigme bo etalisi moteki moko owenze ya Kisebwe omaloba ma chef de division atali mambi mankita utanganyika nkita ya ngumba kalemi etali mingi territoire ya Mobape ekolo Tanzanie nkulu mayanga Bonaventure akundolite na ngonga yeye bwato ezali na nkokoso ya koleka na lake Tanganyika pambate mopepe mozali komema mabaku maike na yango ezomi nkokoso komema biloko biike owenze.
Matoni na bino banso bo uti kolanda. Sango elengi laki Alain Hong Mushinch na Piero Elameji na manzebi ya Polidor Basunga bokukili susu koyoka yango na site internet ya Radio Kapinyonso.